Para pedagang, nelayan, lan sudagar teka ning Galilea ngrongokaken apa kang diwulangaken dening Isa. Ning antarai wong kuen ana wong tani kang paham bab tetani, deweke nedapi wulang bab kratoning Allah.
Patani lunga nyebar wini. Winie salong tibaning pinggir dalan lan dipidek wong. Manuk-manuk pada nyucuki. Ana tumi baning watu. Cukul sedelat lan alum, marga bloli banyu. Salong tibaning eri, cukul kepepet noli mati. Salong tumi baning lemah subur, noli cukul lan ngasilaken woh. Tikel satus.
Para murid Isa mlebuning kumpulan, takon bab pepindan kuen.
Guru, punapa maksud di perumpamaan punika?
Sira pinaringan kawruh rusiae kratoning ngalah. Nanging sejeneng anggo pipindan ambir senajan meruh, lan krungu beli ngerti. Iki tegese pasemon kuen. Winih kuen, sabdaning ngalah. Winih kang tibaning dalan, wong-wong kang rungu. Nanging setan teka lan jukuti sabda, nganti wong beli percaya lan beli bisa dislametaken. Winih kang tibaning wadas iku, wong kang krungu lan nampa sabda. Nanging tanpa oyot, percaya sedelat, lan cecoban teka, deweke murtad. Winih kang tibaning eri iku, wong kang krungu. Nanging kuatir lan kamulyaning dunya ngelindih deweke. Noli beli ngasilahkan wo. Kang tiba ing lemah subur, iku wong kang rungu sabda serta nyimpen sajroning ati. Mantep nganti ngasilahkan wo.
Isa nandasakan wulangan kian nganggo tulada sing dijukut saking kauripan sedina dina ning Galilea.
Beli nana wong nyulet damar dikurungi, apa ditaro ning longan, malah ditaro ning ajuk-ajuk, supaya wong kang mlebu weruh padange. Sabab apa kang disidem bakal katon, serta kabeh wewadi bakal kawruhan kanti welan. Mulane titeni kanti becik, sing sapa due bakal pinaringan. Ananging sapa kang beli due, deweke bakal dicukuti.
Guru, Mimi lan sedulur Ira ning jabah, deweke pengen ketemu.
Mimi lan sedulur Isun, wong kang rungu sabda ningala, lan ngelaksanakan.